Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să vă întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Suntem aproape de Cartea Proverbelor și ne dorim, prin inspirația divină, să înțelegem aceste mesaje atât de valoroase și pentru zilele noastre. Suntem împreună cu dumneavoastră, Adina Tomoiagă, realizatoarea acestei emisiuni, iar invitat este pastorul Ioan Orban. Vă spun bun venit la o nouă întâlnire.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule Ioan Orban, astăzi vom discuta despre cumpăna înșelătoare sau, de ce nu, cântarea la dreaptă. Așa cum spune înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor, în capitolul 11, versetul 1, cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Acum aș vrea să vă întreb, înșelăciunea este de demult? Adică mă întreb... În etapa de față vedem tot felul de strategii. Oare din totdeauna oamenii au fost astfel?
Da, tocmai vrem să încep cu acest cuvânt, că nu este nimic nou sub soare. Atunci când citiți din Cartea Proverbelor, cuvântul de învățătură îl descoperim atât de actual și atât de important din punct de vedere spiritual pentru vremurile pe care le parcurgem. Din această pricină, cuvântul pe care l-ați rostit din Scriptură, înșelăciune, n-are nimic comun cu un lucru oarecum dezavoat sau fără importanță în vremurile noastre. Este la fel de plin de urmări cum a fost chiar și la începuturi, chiar și la în trecut. De fapt, istoria noastră a omenirii căzută în păcat a început tocmai cu înșelăciune. Pentru că înșelăciunea nu este altceva decât să susții până la urma urmei un neadevăr știind ceea ce faci. Și diavolul cu siguranță știa ce face. Lucifer era înzestrat cu o minte ilustră, un înger calificat din toate punctele de vedere, însă cu bună știință a dus în eroare, a înșelat pe primii noștri părinți și astfel a însămânțat pe pământ și în inimile și în sufletele oamenilor păcatul.
Chiar mă gândeam, cumpăna înșelătoare ne duce cu gândul la partea aceasta materială, la ceea ce putem cântări. Ceea ce menționați referitor la încercarea diavolului de a ne înșela este o formă intelectuală.
Absolut. Da?
Și până la urmă a manevrat și informațiile în interes personal și în defavoarea celuilalt. Este tot o înșelăciune.
Da, a fost o înșelăciune care urmărea până la urmă totuși beneficiile personale, iar ceea ce vedem în zilele noastre este tocmai același lucru. Pentru a atinge scopuri bine precis așezate pentru noi ca persoane sau poate ca familie, încercăm uneori să lucrăm prin înșelăciune, cu bună știință, ducem în eroare oameni, evenimente, persoane, personaje, pentru că astfel să dobândim avantaje vremelnice. Dar e foarte interesant că în viziunea Scripturii, dacă pornim din Leviticul, de exemplu, și am explicat puțin ce înseamnă în viziunea sau în experiența unui evreu din trecut ce însemna înșelăciunea. Și poate chiar și astăzi regăsim la unele nații acest obicei. Cântarul este uneori stricat cu bună știință.
Acum le avem pe aceste electronice, pare că lucrurile sunt mai sigure.
Da, pare că e mai sigur așa, dar într-adevăr, și totuși se găsesc chiar și acum căi prin care înșelăciunea aduce avantaje celui care posedă aparatul în sine. Dar ceea ce e foarte interesant în vechime, nu cântarul era vinovat. Deseori zicem, cântarul e rău sau cântarul nu cântărește bine. Dar în cele mai multe cazuri, proprietarul cântarului era vinovatul, pentru că el căuta să cântărească în așa fel încât să fie într-o avantajul lui. Și ceea ce e foarte interesant, în Leviticul chiar găsim anumite specificări la faptul că se pregăteau niște vase cu fund dublu. Și aceste vase erau încărcate cu vârf și îndesat și se vedea că cel care vinde e un om extraordinar de corect. Însă
chiar generos,
dar vasul în sine era oarecum schimbat modificat în componența lui. Aceasta este o înșelăciune, categoric o înșelăciune care se repetă și astăzi în anumite privințe și în alte moduri. Probabil.
Oricum, mi se pare importantă această mențiune. Leviticul, știm, este cartea biblică în care sunt date instrucțiuni foarte clare la întemeierea poporului Israel. Da? Israelul ieși din Egipt, un popor de sclavi, dar primesc niște instrucțiuni foarte clare referitoare la sănătate, pe lângă viața religioasă, sănătate, viața socială și implicit și experiența aceasta a...
Agricultura în sine a fost bine menționată și specificată. Moise a lăsat într-adevăr poporului niște directive, niște planificări atât de convergente încât productivitatea era maximă. Și exact cum spuneți, totuși, templul era locul unde exista unitatea de măsură, siclu, pentru vremea aceea, iar acest siclu avea cu siguranță exactitate. Acolo trebuia să se compare orice alte elemente de cântărire, dar nu se ținea seama. Iar templul și preoțimea n-avea putere să verifice chiar absolut toate piețele unde se lucrează fals sau se lucrează corect. Și tocmai de aceea s-a dus oarecum vorba prin popor că cei care cântăresc, ei știu să fure așa încât tu nici măcar să nu-ți dai seama. Și aceasta este o formă de înșelăciune, iar ea se repetă ca un bulgăre de zăpadă, pornește la vale și îl găsim prezent chiar și în experiența noastră în timpul prezent.
Așadar, Dumnezeu oferă poporului său norme foarte clare, referitoare și la partea aceasta de măsură a felului în care cântăreau. În același timp, vedem de-a lungul Vechiului Testament mustrări din partea profeților, exact pe această temă, dincolo de viața lor spirituală, de închinarea la idoli. Și citesc un verset din Mica, la capitolul 6, versetul 11, este: pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Vedem că Dumnezeu este foarte preocupat de această dimensiune. De ce?
Este preocupat pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și al corectitudinii. Tot ceea ce există pe pământ ar trebui să poarte amprenta lui Dumnezeu, amprenta divină, în privința atitudinii noastre față de social, față de economic, în toate domeniile vieții. Dacă vom urma aceeași atitudine pe care Dumnezeu a avut-o față de om, față de omenire, în altă ordine de idei, dacă am fi conectați la legile și poruncile lui Dumnezeu care au fost date de-a lungul timpului și le găsim în Scriptură într-un mod evident, doar ochi să avem, să le vedem, și urechi ca să le ascultăm, să le auzim. Dacă vom avea de-a lungul vieții ca normă de conducere, de coordonare a oricărei activități, Sfânta Scriptură și legiuitorul, și anume Dumnezeu, vom aduce binecuvântare celor de lângă noi, din jurul nostru, sau putem fi chiar blestem pentru cei care locuiesc în apropierea noastră. Am căutat oarecum în Dex să văd totuși care este explicația cuvântului înșelăciune și am găsit următorul lucru. Înșelăciunea nu înseamnă altceva decât inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte neadevărate sau prezentarea unei minciuni ca fiind adevărate. Aceasta este înșelăciunea și se regăsește deseori în experiența noastră omenească. Și ne doare sufletul când mergem acasă și cântărim un pepene pe care l-am cumpărat la 13 kg și când ne dăm seama că n-are decât 10 kg și jumătate, am plătit cel puțin 20% mai mult pentru pepenele respective. Tu te simți așa oarecum înșelat. Sau și în oricare alt domeniu. Dar este la ordinea zilei. Face parte de experiența noastră omenească. Am găsit și eu câteva texte și dăm voie doar două, trei texte să citesc. Mai întâi Leviticul 19:13 spune: să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin înșelăciune. Să nu storci de la aproapele tău.
Chiar mă gândeam, există și categorii mai vulnerabile în a fi înșelate?
Da, categoric. Persoane credule, persoane care sunt oarecum lipsite de educație. Este greu ca să spun lucrul acesta, dar sunt persoane ignorante, care au crescut oarecum într-o zonă paralelă a vieții. N-au făcut parte din concretul vieții cotidiene. Să cunoască, să realizeze pericolele care sunt și pasc persoana, dar nu numai persoana, ci familia. Pentru că, la un moment dat, familia este cea care suportă consecințele. Mai de mult, acum nu se întâmplă atât de des, la casele de schimb valutar, lângă ușă sau lângă poartă, stătea o persoană și te întreba, vrei să schimbi euro sau dolar? Da, vino că îți dau cu 10 bani mai mult sau cu un leu mai mult. Și săraca persoană se lăsa cumpărată de acest individ sau doamnă, cine era, și atunci când se număra o iarăși banii în portofelul ei, vedea că nu sunt nici lei, nici dolari, sunt hârtii tăiate frumos și înșiruite una după cealaltă. Sunt persoane care cunosc îndată pe cei pe care pot să-i înșele. Poate după identifică după comportament, după vorbă, după atitudine, după privire. Sunt niște oameni bine pregătiți pentru asta.
Dincolo de partea educativă, mă mai gândesc la un aspect. Oameni care au crescut într-un spirit foarte moral și sănătos. Și aici vedem uneori, știu eu, diferiți turiști care vin din societăți mai civilizate, care vin în medii de felul acesta, poate mai puțin corecte, și nu se așteaptă, nu anticipează, nu se pot gândi că cineva i-ar înșela.
Absolut. Ceea ce spuneți este absolut adevărat. Probabil că și noi venim dintr-un comunism acerb. Educația noastră, acum dumneavoastră sunteți generații tinere, dar noi am trăit într-o perioadă în care înșelăciunea era, sau furtul, de toate felurile, era la ordinea zilei. Cel care trăia corect era, cum să zic, ceva unicat. Ceva
sau
unic.
Aproape muritor de foame.
Da, dar erau puțini oameni, pentru că trebuia, ca să existi, trebuia să prinzi și tu ceva, de undeva, să se mințea foarte mult, se înșela foarte mult, se fura foarte mult. Am crescut în această atmosferă. Eu am fost în Statele Unite imediat după Revoluție și am văzut-o cu totul altă America decât o văd acum. America de astăzi nu mai este America cea din trecut, pentru că foarte mulți din sistemul comunist au traversat oceanul, s-au integrat în viața cotidiană americană. Spun doar un exemplu, că asta se întâmplă oriunde pe mapa mond. Dar am dus cu noi unele atitudini tocmai de aici. Și atitudinile acestea nu le-am putut converti, ci mai degrabă am convertit pe cei de acolo să ia aceeași atitudine ca și noi. Să nu mai lași poarta deschisă, să nu mai lași ușa deschisă, să nu-ți mai lași bicicleta pe driveway, de exemplu, în fața garajului.
Știți ce pare interesant? Faptul că în societățile asiatice, spre exemplu, oamenii se comportă exact așa cum menționați. N-au nevoie să încuie nimic. Iar în societatea creștină punem lacăte și tot felul de zămoare.
Da, pentru că devenim tot mai atei. Deci ne complacem și ne adâncim într-o viață fără de Dumnezeu, clădim niște zei prin egoismul și prin eul nostru, îi dăm atât de mare importanță încât eliminăm din viața noastră tot ceea ce este moral sau dumnezeiesc, divin. Și atunci, bineînțeles că omenescul din noi ne mână ca să dominăm, să fim mai puternici decât cei de lângă noi și ne vom compromite total dacă mergem pe aceste valori pe care le descoperim astăzi. Nici Europa Occidentală nu mai este ceea ce a fost. Ne-am luat oarecum lumea în spinare, adâncindu-ne în înșelăciune, într-o viață dublă, cu măști diferite pe care le purtăm una într-o zi, alta în altă zi, și nu mai suntem ceea ce ar trebui să fim: oameni deschiși, oameni loiali, oameni ancorați în realitate și în Dumnezeu.
Ce credeți că l-ar putea determina pe un om să înșele?
Eu cred că beneficiile pe care omul și le dorește, până la urma urmei, îl duc într-un punct în care nu mai privesc niciun scrupul. Își dau frâu liber tendințelor, pornirilor lăuntrice, pentru că păcatul este la ușa inimii. Sufletul cere, ochii văd, inima cere, dar trebuie să treci prin filtrul minții. Atunci când n-avem o ancoră și un termen de comparație pe care să-l folosim în oricare situație a vieții, atunci devenim foarte ușor de aluneca spre înșelăciune. Deci, termenul de comparație sau Dumnezeu, dacă este eliminat din viața noastră, nu vom avea remușcări, glasul conștiinței va fi estompat, fără ca să aibă putere de a ne reține de la păcatul înșelăciunii. Deci, mare atenție să păstrăm cumpăna inimii în echilibru. Dacă ea se dezechilibrează, cu ușurință alunecăm pe o atitudine păcătoasă, o atitudine de înșelăciune și asupra familiilor noastre chiar și asupra mediului în care trăim.
Care sunt consecințele? Cine suferă dacă eu înșel? Avem consecințe. Victima suferă și eu? Adică sunt consecințe și asupra noastră înșine?
Foarte dureros ce spuneți, Adina, pentru că suntem o lume tot mai izolată, tot mai singură, singuratică, în niște lupi singuratici. Pentru că am înșelat, am potignit oameni și ne-am izolat de ei. Pentru că oamenii spun așa: măi, m-a înșelat odată, dar mă va înșela și a doua oară. Cine m-a înșelat odată? Și devin oamenii reticenți față de mine și mă elimină din grupul lor. Și tot mai mulți eliminați așa, devenim singuri, izolați, fără suport, până într-acolo încât vom pierde lupta cu viața și nici măcar nu vom mai avea speranța mântuirii.
Mă gândesc că este doar o iluzie aceea că reușești să câștigi tot mai mult atunci când înșeli. Pentru că până la urmă aduni, și acum mă refer la planul acesta financiar, da? Înșeli, aduni mai mult, dar da, cât putem mânca,
însă foarte
în câte
mare,
case putem locui.
Mare atenție, pentru că prin înșelăciune, după cum spuneam, rămânem tot mai izolați, ne pierdem chiar și familiile. Găsesc aici în Ieremia în capitolul 8, versetul 10, spune: toți sunt lacomi de câștig mărșav, de la proroc până la preot, toți înșală. E un strigăt al suferinței, un strigăt al durerii lui Ieremia. S-a ajuns până acolo încât nu poți avea încredere chiar în nimeni. Este o lume întoarsă pe dos. Dacă în vremea lui Ieremia se putea spune lucrul acesta, nu mai poți avea încredere în nimeni. Toată lumea este lacomă după câștig. Este un câștig mărșav și de la proroc până la preot, toți înșală. E foarte dureros versetul acesta, capitolul 8 cu versetul 10. Nu l-am privit încă în această exprimare a versetului până în ziua de astăzi, până noi discutăm aici, dar îmi dau seama că trăim oarecum aievea, aceleași vremuri ca pe în timpul lui Ieremia. Nu mai poți avea încredere și cel mai dureros verset pe care aș dori să-l citesc este 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 8, spune: dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Voi sunteți aceia care nedreptățiți, înșelați, adică pe frații voștri. Voi sunteți aceia. Apostolul Pavel arată spre acei oameni care distorsionează imaginea lui Dumnezeu, care nu vorbesc în adevăr despre Dumnezeu, ci cu bună știință înșeală pe ascultătorii lor. Este tragic lucrul acesta, cel mai tragic posibil. Eram într-o seară, într-o discuție cu mai mulți oameni, bărbați și femei, despre starea omului în moarte. Și era o contradicție între noi. Unii susțineau una, ceilalți cealaltă. Și atunci când s-a dovedit din Scriptură că, da, morții dorm în țărâna pământului până la venirea Domnului Iisus Hristos, la glasul trâmbiței, se vor învia. Și atunci când oarecum trebuia să se dovedească gândul acesta, să-l recunoaștem, unul dintre cei prezenți a zis așa: măi, acum să nu ne tăiem craca de sub picioare. Până acum am tot predicat lucrul acesta, și anume că sufletul merge la cer și deja este în pășuni verzi. Păi, cum să ne tăiem craca de sub picioare? Noi vom predica în continuare ceea ce am predicat până acum. Nu se poate. Atunci când Duhul lui Dumnezeu îți descoperă un adevăr, tu nu mai poți să apelezi la înșelăciune. Pentru că chiar dacă vremurile de neștiință sunt acompaniate de un mesaj înșelător, are urmări destul de grave. Dar aminte atunci când Dumnezeu îți descoperă un adevăr, tu nu poți să susții mai departe o înșelăciune.
Ultima întrebare, domnului Ioan Orban. Versetul continuă: cântarea la dreaptă îi este plăcută Domnului. Întrebarea ar fi: cum să ai tu măsura dreaptă când cei de lângă tine mai înșeală?
Aici va trebui să ne oprim din mersul și drumul pe care îl parcurgem alături de mulțime. Și va trebui să părăsim rândurile acelei cete de oameni care merg pe un drum unde înșelăciunea este un principiu. Pentru ca să ieșim din tumultul acesta, va trebui să ne raportăm la ceva anume, la un etalon. Etalonul este Dumnezeu. Descoperirea lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură ne va dovedi care este locul nostru în societate, în atitudine, în comportament. Cum putem evita înșelăciunea, fie în familie, fie să ne înșelăm pe noi, ca persoane, personal chiar, sau să înșelăm prin metode sociale, fizice, materiale. Cum putem evita înșelăciunea? Doar printr-o deschidere totală spre Dumnezeu, printr-o acceptare, fără niciun comentariu, a legii lui Dumnezeu. A trăi în lumina lui Dumnezeu va face ca viața noastră să fie un izvor de har, un izvor de binecuvântare peste cei care locuiesc în apropierea noastră și, în mod deosebit, vom fi binecuvântare pentru copiii noștri, pentru soția, pentru soțul nostru. Ce minunat într-o familie, acolo unde avem încredere unii în alții și înșelăciunea nu și-are locul.
Doamnelor și domnilor, este invitația pe care vă facem tuturor, fie că vorbim despre relații, despre bunuri materiale, fie că vorbim despre alte aspecte ale vieții. Haideți să păstrăm această direcție sănătoasă, această cântăreală dreaptă, astfel încât oamenii din preajma noastră să fie împliniți. Îi mulțumim pastorului Ioan Orban pentru că a fost împreună cu noi.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Vă mulțumim și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Rămâneți pe calea înțelepciunii.